bir det var on just. Es rakstīšu par maziem sētas mietiem, kas skatoties uz mani skaļi pukst. Es rakstīšu par rozā kaķpēdiņām, jo viņas bija, viņas ir un būs. Es rakstīšu par ļoti sliktām ziņām, ar cerību, kad tās reiz labas kļūs. Es rakstīšu par rozā kaķpēdiņām, jo viņas bija, viņas ir un būs. Es rakstīšu par ļoti sliktām ziņām, ar cerību, kad tās reiz labas kļūs. Es rakstīšu par saulīti ar zobiem, redzēšu tos zobus kustamies. Es rakstīšu par īstenībiem robiem. Es rakstīšu par to, kā jūtamies. Es nerakstīšu, tad ja neticēšu, kad iešu rozes izpārdot uz tirgu. Es nāvi redzēšu un iznīcību un rozā cerības un skaistu zilu zirgu. Es nerakstīšu, tad ja neticēšu, tad iešu rozes izpārdot uz tirgu. Es nāvi redzēšu sirdu. Es rakstīšu par lieliem grēku lietiem, tus var jau redzēt, dzirdēt var un just. Es rakstīšu par maziem sētas mietiem, kas skatoties uz mani skaļi pukst. Es rakstīšu par